Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta në vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen e emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku përgjatë minutave të studimit ton. Ju kujtoj që kemi nisur një cikël të ri studimesh në letrën e parë të apostullit Paul drejtuar Timoteut. Në fund të programit ton të herës së kaluar pam dëshminë personale të Paulit. Tani do lexojmë në kapitullin e parë në letrën e parë të apostullit Paul drejtuar Timoteut, vargun e 11. Sipas ungjillit të lavdis të lumit Perëndi që më është besuar. Edhe një herë, kjo është një nga ato deklarata unike që Pali përdor në letrat e tij drejtuar këtij predikuesi të ri. Këto deklarata ju nuk keni për t'i gjetur në letrat e tij drejtuar kishave. Ky varg mund të përkthehet edhe kështu. Sipas ungjillit të lavdis së Zotit të bekuar që më është besuar. A nuk është kjo e mrekullueshme? Lexojmë vargun e 12. Dhe falenderoj Krishtin Zotin ton që më bën të fortë, sepse më çmoi të denjë për t'u besuar, duke më vënë në shërbimin e tij. Pali thekson faktin që Krishti është Zot. Në kohën tonë ideja e shërbimit keq kuptohet shumë. Të gjithë besimtarët janë në shërbes. Asnjë nuk është jashtë shërbese nëse është një fëmijë Perëndis. Fjala që Pali përdor këtu për shërbesën është e njëjta fjalë për diak, dhe çdo besimtar është një shërbyes i Zotit Jezu Krisht. Pali quan sundimtarët shërbyes, shërbyes të Perëndis. Ne themi se kemi votuar për një person të caktuar, apo se njerëzit e vendosën këtë person në detyrë, por unë mendoj se ndonjëherë Zoti vendos se kush do të vi në atë post. Sunduesit janë të supozuar të funksionojnë si shërbëtor të Perëndis. Pali është mirënjohës Zotit që e ka vënë atë në shërbimin e tij si misionar. Çdo besimtar ka një shërbim për të kryer ndaj Zotit. Lexojmë vargun e 13. Që më parë isha blasfemues, përndjekës dhe i dhunshëm, por mu dha mëshira, sepse i bëra nga padia në mosbesimin tim. Pali përdor këtë fjalë të tmerrshme dhe thot se ishte blasfemues. Ai kishte blasfemuar emrin e Zotit Jezus dhe kishte urryer atë. Mendoj se ai ishte i pranishëm në kryqëzimin e Zotit dhe madje edhe etalli. Pali thot se ai vetë kishte qenë blasfemues, përndjekës, njëri që kishte dëmtuar kishën. Por ai vejon me fjalët, por mu dha mëshira. Kur Pali flet për shpëtimin e tij, thot se u shpëtua me anë të hirit të Zotit. Mëshira e Zotit e kishte vendosur atë në shërbim. Asnjëherë nuk e kam kuptuar se pse Zoti më ka përdorur në këtë shërbes për të ndarë fjalën e tij. Por një gjë mund ta them me plot bindje dhe siguri. Mëshira e Perëndis ka qenë shumë e madhe në jetën time. Apostulli Paul vijon, sepse i bëra nga padia në mosbesimin tim. Kjo ishte gjendja e Paulit dhe kjo ishte gjendja e të gjithë neve para se të vinim te Krishti. Lexojmë vargun e 14. Kështu hiri i Zotit ton të proj pa mas me besimin dhe dashurin që është në Jezu Krishti. Pali ishte i shpëtuar me anë të hirit të Zotit që e soli atë në vendin e besimit dhe dashuris që është në Krishtin Jezus. Sërish këto janë gjërat që duhet të manifestohen në jetën e një të krishterit. Lexojmë poshtë në vargun e 15. Kjo fjalë është e sigurt e denjë për të pranuar plotësisht që Krishti Jezus erdhi në botë për të shpëtuar mëkatarët, ndër të cilët un jam i pari. Ky është një varg mjaft i rëndësishëm i shkrimit sepse konfirmon që Krishti Jezus erdhi në botë për të shpëtuar mëkatarët. Ai nuk erdhi për të qenë mësuesi më i madh që bota kishte njohur, edhe pse ishte më i madhi. Krishti nuk erdhi për të dhënë një shembull moral, por ai e bëri këtë. Ai erdhi në botë për të shpëtuar mëkatarët. Kur jepni dëshmin tuaj, sigurohuni të mos u thoni njerëzve se sa i mirë që jeni apo gjithçka që keni arritur. Tregojuni atyre që ju ishit një mëkatar dhe Krishti ju shpëtoi. Kjo është më e rëndësishmja. Kur Pali thotë se ai ishte i pari i mëkatarëve, nuk po përdor një hiperbol. Ai nuk po përdor një gjuhë oratore. Ai po thotë të vërtetën. Pali ishte i pari i mëkatarve. Ai kishte blasfemuar emrin e Zotit Jezus dhe ishte tallur me të. Por apostulli Pal thot, un u shpëtova. Zoti Jezus erdhi për të shpëtuar mëkatarët. Dhe nëse thoni nuk mendoj se Krishti mund të më shpëtoj, un jam më i keqi e keni gabim. Pali është i pari i mëkatarve dhe tashmë më i keqi i të gjithë mëkatarve është shpëtuar. Pra nëse doni të shpëtoheni, ju mund të shpëtoheni. Vendimi për shpëtimin ju takon juve. Gjithçka që duhet të bëni është vetëm të ktheheni te Krishti dhe ai do ta bëj pjesën tjetër. Ai është besnik, thot Pali. Kjo është një fjalë e sigurt. Lexojmë vargun e 16. Por prandaj u mëshirova që Jezu Krishti të tregoj më përpara në mua gjithë zemërgjërsinë për të qenë shembull për ata që do të besojnë në të për jetë të përjetshme. Por prandaj u mëshirova. E shihni, ai kishte nevojë për mëshirë që të bëhej shërbyes apo misionar. Pali tha se ai ishte jo vetëm predikues, por edhe një shembull i ungjillit. Lexojmë më poshtë në vargun e 17. Dhe mbreti të amshuar, të pavdekshmit, të padukshmit, të vetmit Perëndi të ditur, i qoftë nderë e lavdi në shekuj të shekujve. Amen. Pali nuk mund të vazhdonte më tej pa shqiptuar këtë doksologji të jashtëzakonshme. Kush është mbreti i amshuar? Ai është Zoti Jezu Krisht. Dhe kush është Zoti Jezus? Ai është i vetmi Perëndi i ditur. Mos më thoni se Pali nuk mësonte që Zoti Jezus ishte Perëndi. Pali e konsideronte Zotin Jezus si Perëndin e shfaqur në mish, dhe ai na jep këtë dëshmi të mrekullueshme. Lexojmë nga vargu i 18 dhe do të shohim detyrën e Timoteut. Po ta besoi këtë detyrë, o Timote bir, sipas profecive që u bën më parë për ty, që sipas tyre të bësh luftimin e mirë. Edhe pse letra e Palit drejtuar Timoteut ishte shumë praktike, ka të bëjë me kishën lokale dhe përgjegjësitë e Timoteut për të. Ajo zbulon gjithashtu diçka nga marrëdhënia personale e mrekullueshme që duhet të ketë ekzistuar midis apostullit Pal dhe Timoteut. Kjo është porosia personale e Palit për Timoteun si i ri në shërbes. Pali i drejtohet Timoteut në këtë mënyrë. O Timote, bir. A ishte biri shpirtëror i apostullit Pal. Pali e kishte drejtuar atë te Krishti. Pali kishte dallim të vërtet frymëror dhe me sa duket, Zoti e kishte drejtuar atë të merrte këtë djalosh me vete dhe ta lejonte të merrte pozitën që ai kishte në kishën e hershme. Ju nuk duhet të luftoni kurrë në një luftë nëse zemra juaj nuk është aty. Nëse nuk po luftoni për një çështje të vërtet dhe nëse nuk keni ndërmend të korrni fitore. Si i krishterë, Timoteu kishte një armik të vërtet. Ai ishte i përfshirë në një luftë shpirtërore. Pali donte që ai të luftonte një luftë të mirë dhe të mos humbte besimin ashtu si të tjerët. Lexojmë në vargun e 19. Duke pasur besim dhe ndërgjegje të mirë, sepse disa duke e hedhur poshtë u bën lundërthyerje në besim. Të jetosh jetën e krishterë nuk është aq e lehtë saç na pëlqen neve ta besojmë. Është shumë e ndërlikuar se sa të ecësh kur drita e semaforit është jeshile dhe të mos ecësh kur drita është e kuqe. Ne kemi personalitete të ndërlikuara dhe Pali po thot këtu se ekziston një rrezik i madh për ne në mos përputhjen dhe dështimet tona njerëzore. Uroj që ju të mos jetoni në një kull prej fildishi. Disa të krishterë mendojnë se jetojnë aty. Ata mendojnë se janë mbi gjithë të tjerët dhe mbi smogun e qytetit. Por të gjithë ne që ecim sot në rrugët e qyteteve, duke fërkuar shpatullat me njerëzimin e ashpër dhe problemet e botës, shohim se ka mos përputhje dhe dështime. Rreziku që ne përballemi është ai përshtatjes së besimit ton me dështimet. Një person që njihja erdhi nga fusha e misionit dhe filloi të bënte një punë mjaft të zakonshme. Ai tha: Zoti më drejtoi për të bërë këtë. Ai ishte trajnuar për rreth 9 vjet për të shkuar si misionar. Dhe tani, a i tha se Zoti e kishte drejtuar të kthehej në shtëpi dhe të bënte një punë që nuk ishte e rëndësishme. E pyeta nëse mendonte me të vërtetë se kjo ishte mënyra se si po e drejtonte Zoti. Dhe ai këmbëguli që ishte ashtu. Ai e përsëriti këtë aq shumë saqë kam frikë se ajo çfarë ka ndodhur në të vërtetë ishte se ai e kishte përshtatur besimin me dështimin e tij njerëzor në fushën e misionit. Ky është një rrezik i madh për të gjithë ne. Miqtë e mi, kur dështojmë, kur ka paqëndrueshmëri në jetën tonë, duhet të shkojmë tek Zoti dhe t'i themi se kemi rënë dhe se nuk ja kemi dalë dot. Ndërsa do të lexojmë letrën e parë drejtuar Timoteut, do të shohim se Zoti Jezus është një ndërmjetës i mrekullueshëm midis Zotit dhe njerëzit. Ne nuk duhet të kemi frikë që të shkojmë përpara Zotit. Lexojmë vargun e 20. Ndër këta janë Imeneu dhe Aleksandri, të cilët unë i dorëzova në duart e Satanit që të mësojnë të mos blasfemojnë. Pali citon këto dy shembuj të braktisjes në kohën e ti. A i përmënd ata edhe në një vend tjetër në shkrim, dhe a i nuk ka shumë për të thënë për asë njërin prej tyre. Tek letra 2 të Timoteut, a i shkruan, Aleksandri e Remtari më bëri shumë të këqia. Këta njërez kishin dështuar. Ata ishin larguar dhe Pali ushtronte një shërbes që unë mendoj se vetëm apostujt mund ta ushtrojnë. Ai thot, unë i dorëzova në duart e Satanit. Kjo nuk është diçka që ne duhet ta vendosim nën emrin e disiplinës eklesiastike, shkishërimin apo përjashtimin nga kisha. Ne kemi edhe një rast tjetër si ky që përmendet tek letra e parë drejtuar Korintasve, ku apostulli Pal shkruan, dhe unë me gjithë se nuk jam aty me trup, me frym aty jam. Edhe si kur të isha i pranishëm kam gjykuar tanim, atoj që bëri këtë. Në emër të Zotit ton Jezu Krisht, mbasi të mblidheni ju bashkë me frymën time, me fuqin e Zotit ton Jezu Krisht, vendosa që ti dorëzohet ky njeri në dorë Satanit për prishjen e mishit që ti shpëtohet fryma në ditën e Zotit Jezu Krisht. Ky është një autoritet që kishin shërbëtorët e Perëndis, dhe unë besoj që ende sot, udhëheqësia e kishës duhet të ushtrojë disiplinën në mënyrë që të sigurohet një klim e paqt, e begat dhe e shenjt brenda familjes së besimit. Pasi kemi përfunduar studimin në kapitullin e parë, do të nisim njëherë studimin së bashku në kapitullin e dytë, në letrën e parë të Palit drejtuar Timoteut. Lutja publike dhe vendi i grave në kishë. Kjo është dhe tema e kapitullit të dytë. Lutja publike është një lutje për njerëzit dhe për zyrtarët. Lexojmë vargun e parë dhe të dytë. Të bëj thirrje pra, para së gjithash, që të bëhen përgjërime, lutje, ndërhyrje dhe falenderime për të gjithë njerëzit, për mbretërit e për të gjithë ata që janë në pushtet, që të mund të shkojmë një jetë të qetë dhe të paqtë me çdo perëndishmëri dhe nder. Pali thotë se të krishterët duhet të luten për zyrtarët. Mendoj se ai do të thotë që lutjet duhet të bëhen në kishë. Për të sjellë këto fjalë në kohën tonë, do të thotë që demokratët duhet të luten për socialistët dhe socialistët duhet të luten për demokratët. Për para shumë vitesh, një kapelan i shquar i senatit Amerikan u pyet nga një vizitor. A lutesh për senatorët? A ju përgjigj? Jo. Shikoj senatorët dhe pastaj luten për vendin tim. Pikërisht këtë po na thot Pali se duhet të bëjmë. Ne duhet të lutemi për vendin tonë. Duhet të lutemi për ata që kanë autoritet mbi ne. Nëse je socialist dhe në qeveri ndodhet një demokrat, atëherë do të bëje mirë të luteshe për të. Nëse je demokrat dhe në qeveri ndodhet një socialist, atëherë lutu për të. Pali thot se ne duhet të lutemi për mbretërit që qeverisin. Ju mund të pyesni. Po, por a duhet të lutemi kur qeveria është e korruptuar? Sigurisht që po. Ne duhet të lutemi për çdo që është në pushtet. Kini parasysh se njeriu që ishte në pushtet në Rom, kur Pali shkroi këtë letër, ishte Neron gjakatari, e me gjitha të. Apostulli Paul thot se ne duhet të lutemi për mbretrit, kudo që të jenë ata. Më poshtë Pali vazhdon që të mund të shkojmë një jetë të paqtë dhe të qetë me çdo perëndishmëri dhe nder. Cila do qoftë qeveria, është më mirë të kesh qeveri se sa të mos kesh fare. Disa njerëz nuk e besojnë këtë, por një qeveri e korruptuar dhe e keqe nëse vërtet qeveris, është më e mirë se sa anarkia. Jam dakord me ata që debatojnë dhe thonë se politika është e shtrëmbër, dhe se njeriu e ka korruptuar dhe keq përdorur fuqin politike, por ka mbetur një dukje e ligjit dhe rendit. Qeveria civile është një dhuratë nga Zoti. Prandaj ne duhet të jemi mirënjohës dhe të lutemi për të. Ju inkurajoj që të filloni dhe të luteni për qeverinë, në mënyrë që të vazhdojmë të jetojmë qetësisht dhe në paqe. Lexojmë vargun e 3 dhe të 4. Sepse kjo është e mirë dhe e pëlqyer përpara Perëndis, shpëtimtarit ton, i cili dëshiron që të gjithë njerëzit të shpëtohen dhe të arrijnë njohjes së të vërtetës. Një arsye e dytë se përse duhet të lutemi për qeverinë është në mënyrë që Ungjilli të mund të vazhdojë të shkojë tek të humburit. Unë besoj se ne do të shohim përndjekjen e të krishterëve në këtë vend në të ardhmen. Nuk e kam fjalën për përndjekjen e antarëve të kishës. Besimtarët e vërtet në Krishtin do të përballen me përsekutimin. Pali vetë kishte filluar të përjetonte përsekutimin dhe tha se besimtarët duhet të luteshin për drejtuesit që ishin përgjegjës për të. Për ne nuk është e rëndësishme që të zgjidhet një person i caktuar në një post. Asnjëherë në shërbesën time nuk kam rekomanduar ndonjë kandidat për një post të caktuar. Unë nuk jam thirrur për ta bërë këtë. Dhe nuk besoj se është ndonjë shërbyes i Zotit që është i thirrur. Unë duhet të lutem për drejtuesit tanë, pavarësisht se kush janë, në mënyrë që të përhapet Ungjilli. Unë dua që në pushtet të vijë një person që të bëjë të mundur për hapjen e fjalës së Zotit për të humburit. Ky duhet të jetë shqetësimi dhe lutja jonë. Le të lexojmë nga letra e parë apostullit Paul drejtuar Timoteut, kapitulli 2, vargu i 5. Në fakt një është Perëndia dhe një i vetëm është ndërmjetësi midis Perëndisë dhe njerëzve, Krishti Jezus, njeri. Romakët adhuronin shumë Perëndi, dhe njerëzit sot adhurojnë shumë Perëndi në një lloj mënyre tjetër. Njerëzit e japin veten e tyre pas shumë gjërave. Disa e japin veten pas kënaqësisë, disa pas argëtimit e kështu me radhë. Bota e argëtimit, për shembull, është bërë feja e shumë njerëzve. Disa gra do të ishin të gatshme të sakrifikonin virtytet e tyre në një moment të vetëm, dhe ka burra që janë të gatshëm të sakrifikojnë nderin e tyre në mënyrë që të bëhen një yll kinematografie apo televizioni. Njerëzit sot kanë shumë Perëndi, por në fakt ekziston vetëm një Perëndi dhe ai është krijuesi. Në kohën e Testamentit të Vjetër, izraeliti shkonte në tempull ku kishte shumë priftëri. Ai mund të shkonte tek Zoti vetëm nëpërmjet tyre. Pali po thot se tani ne kemi vetëm një ndërmjetës për të shkuar tek Perëndia. Ne nuk duhet të shkojmë tek ndonjë qenie njerëzore këtu poshtë në tokë. Nuk është e nevojshme që të shkosh tek një predikues. Midis Perëndisë dhe njerëzit gjendet një ndërmjetës. Ne kemi nevojë për një ndërmjetës. Ne kemi nevojë për një prift dhe ne e kemi atë, kryepriftin e lartë. Thirrja e zemrës së Jobit në kohën e tij ishte kjo: nuk ka asnjë arbitër midis nesh që të vërdorën mbi ne të dy. Në fakt thirrja e Jobit ishte: asikur të ishte dikush që të merrte dorën e Zotit dhe pastaj të merrte dorën time, duke na bashkuar në mënyrë që të kishte një komunikim dhe kuptim midis nesh. Miqtë mi, sot ne kemi një ndërmjetës, ai është Zoti Jezu Krisht, i cili erdhi në tokë 2000 vjet më parë. Ai ka vendosur një rëndor tek hyjnia, sepse ai është Perëndi. Ai është i aftë të na shpëtojë, sepse ai është Zot dhe ai ka paguar një çmim për shpëtimin ton. Zoti Jezu Krisht është një ndërmjetës, sepse ai gjithashtu u bë njeri. Ai mund të mbaj dorën time sot. Ai më kupton. Ai ju kupton edhe juve. Ju mund të ecni me të dhe ai nuk do të mërzitet me ju. Ai nuk do ta humbi durimin apo nuk do t'ju godas për t'ju dëmtuar. Ju mund të thoni, un kam dështuar. Un kam bërë këtë dhe atë tjetrën dhe kam rënë nga lavdia e Zotit. Miqtë mi, ai e di këtë dhe ende ju do dhe dëshiron të hedh krahët e tij rreth jush. Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit ton do ta ndjekim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjithë bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.